na VOA Lingala. Lulakala America.
Udo Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Pourquoi la moupe bo yibola mona banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na Lulakala America. VOA Lingala Udo Washington DC na studio 17. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bana bakilasi ya suka ya biteilo ya secondaire bazali kosala ute lelo mumekano mwaba examen d'etat na ekolo Congo Democratique Mobimba na etuka ya Nord Kivu bayekoli bayeba kima bitumba na motango ya nkoto misatu na kama misatu na tukumi bale na sambo basala kimi mekano miango nzinga nzinga na bisika bakomela.
Chef de poule secondaire ndameka kabiso poto a kosala examen na biso na virago donc a déplacer qui a délocalisé donc wasan na biso oyeza la kana kirumu na masisa
na Congo Brazzaville na Pointe Noire les sangali ya bopesa ni mayeli pe makanisi ni zali kobeta ntangwa po itali monyokoli mwa basi to babali sima na liwa ya balunga ni na bango to monyokoli mwa bana ba kufeli baboti.
Mebiso toye baka makambo ekomamite o etali ndenge nini ya kogere situation a mwasi to mobali akufeli conjoint mwasi to mobali na ye ndenge nini pe biloko bango bazalaki nango ndenge nini bakotika la kokabola ngo
na etando na biso etando ya masano ya lelo tukulubila kupa Amerika ezali kobitama awa na ekolo Amerika. Etats-Unis elongaki Bolivie na match na yango ya yambo 2-0 tukulubila pe Euro 2024 na Allemagne pe lisusu playoff ya Coupe Davis ya tennis na Angola ipai ekolo Congo Democratique elekite pe championnat ya lutte ya Kinshasa. Makambo maemanso tukuki ndi na bolai nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango sango eye elengilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Amnesty International a esengi na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi kosala ete mandato bokonzi bwaye ya mibale asala ete nkokoso na maimatali makoki mabomoto tope droits humains esila.
Na liyebisi ilia yango Amnesty International esengi na Félix Tshisekedi kotia bokonzi bwaye ya mibale pe ya suka na bobongisi mpasi ya ntomo ya bato eyezali kotungisa ekolo. Amnesty International esengi lisusu na mokonzi Félix Tshisekedi kobongola ebongiseli ya kosambisa to système judiciaire eyeye moko alobaki ete ezali na bokono lolenge ya bokengi ya bato na boloko losengeli kosalema na bomoto bonso kobongola mayele na ya kokanga bato na ndenge esengeli mpe kolongola etumbu ya liwa. Amnesty singi pe busuki sami bwa état de siège mpe bozongi sami bwa botelemisi to moratoire ya etumbu ya liwa na RDC.
Lingomba lia bombanda lia bokonzi lamuka na ekolo Congo Democratique lipameli bomati bwa bobumi bato pe lisengi bolongoli bwa nalombango ya état de siège na Ituri pe na Kivu.
Lamuka esakoli lelo mpasi na yango ya komona lolenge bitumba bizali komata mpe bobumi bato na bituka ya Ituri, Nord Kivu pe Sud Kivu atako état de siège etiama na ebisi kabina. Molobeli ya lamuka Prince Epenge atangaki liyebisi lyoko mpona kopamela bozongeli koboma bato mpe asengi mikano ya lombango mpona bozongisi bokengi na bituka bina.
Na ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi azongeli elaka na ye ya kobongisa misala ya kokela misala pe mombongo asengi lisusu na ministre wa yambo kolandela mbongwa na inso
likambo litali bobongisi saleli ya mombongo pe bokilimisala lizwaki esika ya malonga na lisikulu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na likita ya mbula matari to conseil des ministres e salemaki yo mokolo mwamita no moleki na cité ya union africaine. Na libakulina Félix Tshisekedi azonge la kiete akubongisa lolenge ya kusala mombongo pe kokela misala lokola likondi ya misala lia mbula matari mpe likusala ete mbongo na eyingela na eyingela mpona kupesa eyano na bosenga bwaye banso ya bwabaye banso bazali kokela mpe kusala mimbongo na ekolo Congo Démocratique.
Nda kukuleka zomi etumbami na moto mupelaki lubiluleki na Goma na Nord Kivu.
Izali bongo motango zomi na mitano ya bandako ya bavandi eye e kumaki putulu sima na kuzika na moto moko moye biziki, bisika biuti biyebani na ino tesika. Tisika, izalaki lubiluleki na karti ndosho eye izwami na komino ya, Kiris, ya Karisimbi na Goma chef liwe ya etuka ya Nord Kivu na aktualite putra. .cd Elisabeth Ayinkamie Mopesi Toli na komuni ya Karisimi alobi ete biloko binso biye bizalaki na ndako inso ena biziki sami na moto amonisi ete mpo na kusili mpo na kusilisa moto mona ndako esusu zomi na mibale esengelaki kukwisama. Elisabeth Ayinkamie asengi motuka ya bobomi moto mpo na komuni ya Karisimbi pe bofunguli ya bulukiluki na misala ya mayele na tina ya kuyeba bisika mbeba euti. Tosengeli kuyeba tendako ntukumine hii na motoba ya bavandi zwaki moto na kumine ya Karisimbi na poso yoko na kumine eye.
Examen de tatu mimekano miambula matari po na banda bakelasi ya suka ya secondaire e bandi lelo na etandu mubimba ekolo Congo Démocratique.
Lokola bisika mingi mimekano miango misala misala miliki malamu mpe na mikakatano te na etando ya Beni directeur ya province éducationnelle Nord Kivu 2 Salomon Shalumo amonisiete bana bakelasi ya suka baye ba kima bisika bya bango bazali ko salami mekano na kimia nyonso na ba centre ya nzinga nzinga ndakisa na mboka Beni mutango koleka nkoto mitano na ba, ya bakandida bazali ko salami mekano ya suka ya kilasi ya secondaire na ba centre zomi na mitano ndenge moko mpe na Goma epai bana kilasi ba kima bitumba ba salaki mpe examen d'état.
Mukunzi ya kala ya ikolu Amerika Donald Trump azwaki maloba mokolo mamposu muliki liboso ya bakristu balingumba evangelik na tina ya boluki kozungila ndako ya mpembeto Maison Blanche.
Trump asengi ete bapo na ye mokolo mwamitano ya sanze ya zomi na yoko isika amimonisaki na bangolo kula moto mwabonsomi na maye matali bonsomi ya mangumba malosambo. Trump amonisi ba evangelik ntango azwaki maloba na bokutani bwa Faith and Freedom to boyambi pe bonsomi ete bapesa ye lisusu maboko lokola ba salaki na maponami ya 2016 pe batu ebele na kati na bango bati kali fidèle to sembo na ye atako ete akolongisa kondima na bango.
Na ekolo Rwanda bobeti ntango apo na mapona mima bokondi ya ekolo na mokolo mwazumi na mitano ya sanza ya sambo bobandaki mokolo mwamposu moleki.
Baponi milion libwa bakumamaki mpo na maponami maye makusangisa na boponami ya na maponami ya bakilimi beko mbala ya yambo mokolo mwa zomi na mitano moye mozaliko ya mokondi oyo azali na ibonga Paul Kagame akondongwa na ba mbanda babale baye bazalaki mpe na 2017 mokondi ya Parti Démocratique Vert Franck Abineza mpe mopanzi sango ya Kala Philippe Mpaimana Victoire Ingabire Bernard Ntanganda moye opposition bazui libaku ite ya kumunisama nantina ya bambeba ya kala misala miyama ponami milongola maki milongola ki mpe kandidaturi ya Diane Rwigara mpo mikanda mizalaki ya kukukate.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bo sali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli iye egi sango. bana ba kelasi ya suka ya bitelo ya secondaire bazali kosala uto lelo mekano mwa ba examen d'etat na ekolo Kongo Demokratik Mobimba na etuka ya Nord Kivu baye koliba yiba kima Bitumba na motango ya nkoto misato na kama misato na tukumi bali na sambo basala kimi mekano miango nzinga nzinga ya bisika bakomila bolayi na fiston ise mwami.
Na mimi kanumi ya examen d'etat mimi bandi lelo na etano mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki baye koliba kelasi ya secondaire baye bakima Bitumba na ngumba Goma na kouta na territoire ya Masisi pe Rutshuru bisika Bitumba be batomboki ba 23 bizali kino sika Kongala basala kimpe mimi kanumi yango kulanda maloba mamoyangeli wa ituka Nord Kivu general major Peter Tshirumwami baye koliba bakima Bitumba na motango ya nkoto misato na nkama misato na ntukumi bale na sambo basala kimime kanumi ya examen d'etat mpe bafuta ki eloko moko te tozoki maloba ma general major Peter Tshirumwami tomoyoka
pour les enfants qui sont sous
pona bana baye bauteli bisika batomboki ba 23 babotola tosala ki manso na tinete basala mimekano ya examen d'etat awa nengumba Goma awa esika tozomi tozali na baye koliba bakima Bitumba baye bautela ki na territoire ya Masisi pe Rutshuru bazali awa mpe bazali na motango ya nkoto misato na kam mami bale na tukumi bale na sambo
3327
lolenge ni mibayi koliba kelasi ya secondaire to ya kati baye bakima Bitumba ya batomboki ba 23 basala ki mekano miango mia examen d'etat nantina likambolie vio lingala ekutanaki na Emmanuel Rogeshi mukambi tope prefet ya situ Luana eyezalaki na territoire Masisi eye mpona Bitumba baye koliba yango basala ki mekano mina na complexe scolaire Ndosho au ningumba Goma toyo kamata tolima Emmanuel Rogeshi
bo chef de pôle secondaire ndameka kabiso poto akosala examen na biso na vira ko donc a déplacer qui a délocalisé donc wasan na biso oyezala kana kirumu na masisa ngana za centre amwe sode ekola ngai ebenga mina na kombo ya institut Luana ya masisi 3 donc ce qui participe toza kaka na sai sai 13 na centre amwe
sode yebisa biso o CP lwenge ba examen o salemaki
bo antokna examen a lelo esemika kama lamu ezala ki difficile l'été. Ils ont écrit écriture, en tout cas, ma question. Va élever, va jouer qui est là, en tout cas, trop simple.
Mais est-ce que sécurité est là, qui est dans le centre de la ville, non?
En tout cas, dans le centre, c'est que c'est là, qui est à 100% de la ville. Tous les cinq, en tout cas, pour bâtir la sécurité, pour tous les gens qui sont dans la tous les gens déplacer, au moins maintenant, pour mieux adapter pour la ville à Goma, en tout cas, visa à trop cher. Bon, dans le centre, l'examen d'état, difficulté à te. Sinon, va logement. Est-ce que donc, va élever, va loger? Qu'on en dé, va zolier, donc, ma bé. Esika ko sala etide nde ezomona na te il faut donc lumière ya butu po ba sala kaka etide mena esika bazofanda ba lumière ezate atoka tozoka renforcer bango tsa pisa bango courage ba na piko simango atoka bakoza donc ba police
na monyele mbo mbaye tuka Nord Kivu baye koliba kelasi ya kati to secondaire na montango ya nkoto tuku motoba na mibale na kama mitano na ntuku libwa na mitano basalaki mimekonomia examen d'etat elubaki moyangeli wa ituka General Major Peter Tshirumwami oyo abetaki mpiololo pona bubandi bwa mimekano miango na ituka mobimba wuta engumba Goma fiston isemwami pona olaka l'Amerika.
Na Congo Brazzaville na Pointe Noire lisanga ya bosombitini to ya bopesani mayeli pe makanisi lizali kobeta ntangwa po itali monyokoli mwa basi to babali sima na liwa ya balongani babango to monyokoli mwa bana bakufeli baboti sango yango na Ferrand Idril Unyabu Kian.
Onyoko la basi o ibakufela mibali pe bitike pe sinzela na bobiti tangwa ya lisangali ya bosombitini makanisi po na kotele mela bibibi bikunyoko la kabasi bokitani nini esengeli kosala po na mwasi oyo akufeli mobali pe mwana etike ya ngodi mama ya likambo ya bobiti tangwa mwango eleko kani zali kosenga na kowolo la bisale la bizali na bondeko na mobekote tola na moko ya bakambi lia lisanga lia bosombitini makanisi
lelo ezalaki lisolo etali likambo ya situation ya mwasi to mobali akufeli mobali to mwasi na ye na mboka na biso ezala na bana pe kutu kaka ba mobali to mwasi te na mboka na biso bato mingi toana ba texte ebele toana ba loi ebele makambo ekomami mebiso toyebaka makambo ekomami te o etali ndenge nini ya kogere situation ya mwasi to mobali akufeli conjoint mwasi to mobali na ye ndenge nini pe biloko bango bazalaki nango ndenge nini bakotikala kokabola yango na sima soki moko na bango akufi ndenge nini bakabola na mwasi ndenge nini bakabola na bana ndenge nini bakabola na bandeko mosusu lisolo ezalaki nde wana
na bowumeli ya bangonga mibale bato oyo bazalaki na likita yango bateyamaki na ntina etali milulu pe ndenge ya kosalela mibeko ya leta pe ya mboka
okutani na esika oyo ezali bato ya la loi batali kesengeli ntango nyonso bapesaka biso mateya oyo etali baoyo bakufelaka mibali parce que lokola balobi na français awa baveuve donc oyo etali nde basi oyo baza kokufela mibali na bana oyo baboti na bango bakufa donc yango wana tozali awa mpona koyoka mwa mateya wana mpe kososola malamu lolenge nini tokoki kokenda liboso mpona kotika makambo oyo nyonso ezali konyokola mitema ya basi baoyo bakufeli mibali na bana oyo bakufeli baboti donc esengeli ke baoyo batikalaka na basi wana to na bana wana bayeba ndenge lolenge nini ya kososola bango batiaka bango na esika oyo elongo bani
na kosalaka maso mpona kotombola makoki ya mwasi lisangali ya bosombi tini makanisi mpona kotelema biyu bibe bikonokolaka basi ekani koyikisa mpiko na kolandela koteya bato na ntina ya kobungisa mitindo nyonso ya mobulu oyo ekosalemaka na basi oyo kolo kongo feron onobu pointe noire veiwa
sekai komitango ya linaka na biso na bozindo mwali boku na monoko ezalaki bongo itando ya masano na itando ya masano ya lelo tozali na fase finale ya Copa America ebandaki wuto mokolo mwa mosala minei moleki awa na ekolo amerika lobi Etats-Unis eniataki Bolivie mingete mibali na libungu tulu lelo mokili mozali kotombela Lionel Messi mibu tuku misato na sambo ya ye wuto abotama nsima na Argentine ekolo na ye kolonga match na yango yambo kaka na Copa ya Amerika ezali kobetama awa na ekolo amerika lelo Brésil Costa Rica pe Colombie Paraguay na phase finale ya Euro 2024 na Allemagne Belgique na Romelu Lukaku bazongeli ebonga na yambo nsima na kopolisa mikolo mibali mileki Roumanie mingete mibali na libungu tulu tokolobela pe tournoi Davis Cup ya tennis epai ekolo Congo Démocratique ezwi esika te na play off na lutte ya mpe mokato Open ya Kinshasa esalamaki lobi na esika ya lisano ya pulusu na Kinshasa. Losako na bino banso pe boyi bolamu na etando ya masano ya lelo. Phase finale ya Copa ya Amerika ebandaki mokolo mwa mosala minei moleki awa na ekolo Congo na ekolo Amerika Etats-Unis Argentina elongaki Canada mingete mibali na libungu tulu pe mitiaki na esika ya yambo na groupe A kasi lelo mokili mozali kotombela kapitaine ya Argentine Lionel Messi mibu tuku misato na sambo wuta mbotama na ye tombela yango esala mingi mingi na ba réseaux sociaux mpona mosani oyo azwa mbala mwambe mbano ya Ballon d'Or pe alongaki Coupe du Monde ya ndembo na makolo ya mibu mibale mileki kaka na Copa America ekulu Amerika to Etats-Unis elongaki lobi loleki Bolivie mingete mibale na libungu tulu pe ekumi yambo na groupe C lelonde na groupe D Brésil ekondungwana na Costa Rica pe Colombie na Paraguay na awa na ekulu Amerika Na phase finale ya Euro 2024 kaka ya lisano ya ndembo na makolo ezali kobetama na Allemagne lelo na groupe B, Espagne esi l'équipe ezali na bilembo motoba pe elongaki match mibale ekundungana ezali kundungana lelo na Albanie ezali na molongo mwa misato kaka na groupe B, Italie pe esi l'équipe na groupe yango na bilembo misato pe ilunga kipe kubeta na Croatie ezali mukila na groupe B. Lobiloleki Allemagne na molongo mwa yambo ya groupe A et kabulaki 1-1 na Suisse ezali na molongo ya mibale pe Hongrie et polisa ki Écosse 1-0 Écosse ezali mukila na groupe E. Ah, kasi na groupe E, Belgique esalaki bikamwa na kozunga na molongo sima na kopolisa Roumanie 2-0 to mingete mibali na libungu tulu omwamposo moleki ba ekipi binso ya groupe E bizali na bilembo misato na groupe E. Lobi lokoya mokolo mwa mosala mibale France nde ekundungwana na Pologne pe na koyeba nani akoleka na groupe E, Pays-Bas na Autriche, Danemark na Serbie pe Angleterre na Slovénie. Toko kende bongo na ekolo Congo Démocratique na mai matali tournoi ya Davis Cup, Davis Cup tope coupe Davis ya tennis e betaki na Angola pona Italie etando ya etuka ya katikati ya Afrika. Ekolo Congo Démocratique lekite na ba playoff na Angola atako elunga ki ba match nzike bopesi sango yango na Simon Valdo Yamba.
Baléopard tennis bazwa ki esika na Angola na kondongwana ya Davis Cup Group 4 epai wapi bikolo mwambe ya Afrika e ndongwana ki pona komi pe sanjela ya eteni ya mi sato tupe 3e division ya lisanga ya Afrika. Na lisanga ya bikolo minei elongo na Burundi, Kenya, pe Rwanda na kondongwana ya liboso Congo Demokratiki elonga ki Kenya timi bale na moko elobi Christian Saidi.
Biso to bandai na Kenya na beta y premier match zage mpe na pression et tout. Pour la qui premier tour, il y a premier match dans la Kenya, 6-3, tête 6 tie break, puis William Bouchamou Kayero gagné 6-2, 6-1. Puis au Kenya double, des barrages à double, au Gagna Gibango, on a père, il y a William Bouchamou Kana, bienvenue Boulangi, on a un troisième set 6.
Quand on a mis Bali Pays, il y a un malam pour la Congo démocratique, pour être, et l'onga qui est le Rwanda, il y a un Bali Namoko.
Bettina Ernest Abiambere, numéro 1 rwandais, on a gagné 6-4, 6-3, William Bouchamou a gagné 6-2, 6-2. Oui, Matisse double Nabiso. Lele Bukumuna, bienvenue Boulangi Bapolina, 3e set. 6-4, 3e set. Donc, pour gagner Rwanda 2-1.
Sima yako kweisama liboso ya Burundi na kondongo na emisato Congo Demokratiki e kweisama ke lisusu makale kale liboso ya Senegal elobi Christian Saidi.
Vraiment zaki un peu costaud, zaki plus fort ya tournoi parce que so talibia na poule na eska beti kuna gagné kaba 3-3, 3-3, 3-3, gagné double, gagné simple, gagné double, gagné simple. Alors kazaki un peu favori, neto beta na Senegal, nana bani premier match, Napoli 6-1, 6-2. William a côté deuxième match après le troisième set 6-4.
Eloko yepesaki bango pasi ezalaki bongo libanda ya masano oyo ezalaki ya kokesana na epai wapi bango ba lengelaki kondongwana eye ya Davis Cup elobi Christian Saidi.
Oyo epesi biso mwa handicap parce que to travaille na surface rapide to banda kobeta na s'entraîner na terre, s'entraîner na terre et puis to beta na surface rapide ezalaki un peu handicap. On avait le niveau. On pouvait tout la qualifier. Et l'autre manquait bien, moins un peu cohésion quoi. La coupe établie sur la biseau quoi.
Nayango, moi comme démocratique, à Boakimbela, na Bakambia Fédération, Kosunga Bango, Kozwa Ntango, ya komilenge le malam penza.
Et puis on a aussi na vraiment la fédération, la préparation un peu tôt. On a tout pour tourner au bête man à terre, tout s'entraîner à terre. Soit tourner au bête man à surface rapide, tout s'entraîner à surface rapide. Il aurait posé biseau moins problème. c'est ça. Niveau, tout ça, niveau, sur le niveau, ça a été mis au petit playoff. Et ça a été mis au
playoff. Il est bon, il est bon, atako balongite na mbalaye Leopard Tennis ya Congo Démocratique ba laki ko sala manso na mbalaye sima pote baza la balongi pe ba mi pesa nzela ya eteni ya misato tope groupe 3 Davis Cup ya Afrika
na lutte e benga maka mukato ba open ya Kinshasa e salamaki lobululeki na esika ya lisanul ya pulusu na ngumba mokonzi ko Congo Démocratique Simon Valdo Yamba.
Mwomekano ya lutte na ingumba kisasa isila kilobi mwokolo mwalomingo na ndako ya masanu ya bapulusu na lingwala epai wapi bilenge basi pe mibali bandongwa na kina open ya kisasa na mwomekano epai ya mibali Norville Bukasa na kategori ya tukusambo na mine inde azwa kimbano ya wolo sima ya ye kolonga na etumba na ye ya suka Musani Mbala.
Mwe zango lupo na ngai enyo la kisake sheme na ngeza mulai zamba opambo na ngai apreferatika kaka omoma onga abundi na ye.
Kolonga to kolonga te elobeli ye eloko te kasi Mbala apesi moka koswa na buka sa pe asepeli kotika lutte na lolenge ya malamu.
Sala na sentiment na kopicha o na sala kaya na na silisa. Na tali victoire te na tali defaite te. Atali ka renonso. Ona swa ki akula buna na bana. Na pesi ba merci bele a pousser liboso. Asala pe kombo na salaki. Bonga kombo na sali ebali mokimba tirobi.
Na ngambo ya bilenge basi na kategori ya 15 na sambo Sarah Muchipai. Ye alonga ki na final Jenny.
Ba mona ba komisa ngo grave ngo grave. Trois fois d'un abeta misiko ya grave zani. Ba mona ebe de suka ngo ndezo. Ezalaka ko victoire na ngo. Nda travail ka ile. Travail kaka. Tu travailles très bien.
Ata ko balongi na final Jenny alobi ete azalaki na mwa kokoso na loboko. Kaka na bilenge basi na kategori ya 12 na mwambe Alba nde azwa kimbano ya wolo sima ye kolonga Owadi Ketiana.
Zaki facilite na bunzango pe na courage pe na pasivite na zaki sirte kena kuganye eza chaque jour entraînement. Na senti ok na zaki na mwa pema likolo me ça va asali batak mo na moni vraiment ki na za na elimination ya travail on a remercier champion na betinga. Bravo vous.
Et pas ba kolo ba ko tika ko bunda lutte na ngamo mosusu bilenge ba kozwa ya bango pe sika ndakisa trésor basapi na mibu zomi na mibale yepe alonga kimbano ya wolo.
Na mexera nzambe nda sali kena ganye. Pesi na su sentiment ya continuer lutte ko sa lutte ko bunda.
Ya motu ya po na mbala ye ezali lolenge ko mekana ya kisasa esalemi na kati ya ndako ya masanu ya bapulusu elobi Norville Bukasa.
Première fois to bunda na ba salle boy. Première fois salle climatisée. Donc na ba norme ya bien. Oh ya mabeo bat ba kanisa ki sante. Ah vraiment na ba condition haute senga ki lutte zala.
Sengeli pongo ko ba ite kundongwa na tope open. Ya ngoma ki sasa ye e salemi na bokasi ya Fédération ya lutte ya Congo Démocratique.
Matundu mingi Simon Valdo Yamba topesio matundu mingi na lisungi na yo na itandu ya masano ya lelo itali bongo sango ya masano na ekolo Congo Démocratique Afrika pe mokili mubimba yangonde sukisi itandu ya masano ya lelo pe sango ya mokili ya lelo ekomi nasuka kasi ya mutu ya izalaki bana bakilasi ya suka ya bitelo ya secondaire bazali kosala uto lelo mumekano mwa ba examen d'état na ekolo Congo Démocratique mubimba na etuka ya Nord Kivu bayekoli bayeba kima bitumba na motango ya nkoto misatu na nkama misatu na tukumi bali na sambu basala kimi mekano miango zinga zinga na bisika bakoma tokinda kipe na Congo Brazzaville na Pointe Noire epai lisanga ya bopesa ni mayeli tio ya Sandi ya bosombitini mayeli pe makanisi li zali kobeta ntangwa pona maimatali munyokoli ya basi to babali sima na liwa ya balonga ni na bango pe munyokoli likolo ya bana bitike. to pesibino matundu mingi lukolo bolanda kibiso na sango ya mokila lelo sango esusu nde bozu yango na site internet na biso www.vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lukola YouTube, Facebook, Instagram pe bongo na bongo to pesipe matundu mingi na Antoine Rojibulamba na lisungi na ye na sango to pesipe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bye bye pesa kibiso maboko undile yamasi ngai kombo na ngai edi sango toko bakolanda lulaka la Amerika.